A kɛlen kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa u ni jɛkulu ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri la walasa bɛn ani basigi ka na Mali jamana kɔnɔna la. A ye hakililajigi kɛ o senfɛ k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛsinnen don gɛlɛya camanw de ma nin waati laban ninnu na kabiri Libi kɛlɛ daminɛna min kɛra sababu ye ka Mali dugukolo sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma fila ɲɔgɔn kila Mali jamana la. Jɔpu y'a lase ko laɲini minnu ni olu tun bɛ sen na caman ma se ka sira sɔrɔ i n'a fɔ Mali jamanadenw tun y'a laɲini cogo min na. O de kama ko Mali jamanadenw y'a laɲini ka se k'u dakan minɛ u bolo fila la walasa gɛlɛya minnu jamana kɔnɔ k'u wuli ka bɔ yen. Min dɔ bɛ ka kɛ Mali finitigiw n'o ye faamaw ye ka wulikajɔw ye nin walasa ka se ka jihadi kɛlɛ kosɛbɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ min daminɛna kabiri desanburukalo san 2021. Ka fara o kan fɛn min ye politikiko lakanako da dumuniko ani jamana yɛrɛ taabolo ye camanba de bɛ ka bɔ o gɛlɛyaw la fo ka taa se karogɛlɛya ani lagosiwalew ma minnu tun bɛ ka ta ka dugudenw sɛgɛrɛ jamana camancɛ yan fan fɛ. A y'a lase o sen fɛ fɛnɛ k'a fɔ ko laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na walasa lakana o be se ka sabati Mali jamana fambe sango Fransi finitigiw ka kɛlɛbolo n'olu wulila ka bɔ jamana kɔnɔ n'o ye u ka force tasi ani force takuba ye. Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko hali bi Mali jamana sinsinnen don a kan ko kumaɲɔgɔnyaw bɛn gafe la waliyali ka fara jamanadenw ka bɛn kan min be wele ko reconciliation n'o dɔ kun be minɛ fo bɛnkan gafe la min daminɛna Alizekaw fɛ n'a be wele ko processus d'Alger k'o baaraw bɛɛ lajɛlen la sinsinnin dɔ kɛra faso jama n'an ko a ma ko assise nationale de la refondation n'a daminɛna desanburukalo san 2021 n'o dɔ de bena kɛ ka Mali jamana sariya sunba yɛlɛma. Diop y'a lase o sen fɛ ko duniɲa kɛlɛya tɔnba u ka kɛlɛbolo min bɛ jamana kɔnɔ n'a be wele ko minusma olu ka baaraw lakurayali ye jamana kɔnɔna la fanba dɔ kan ka kɛ jamanadenw ka hakɛw ani u ka lakana sabatili ye ani u ka dɛmɛɲɔgɔnya ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ka ɲan ka walankata jamana fan bɛɛ. Fɛɛn min ye Faransi finitigiw olu ka kɛlɛbolo barikani u ka ɲiningaliw jaabi ye ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u tena sɔn tuguni Faransi finitigiw ka kɛlɛbolo barikani ka wulika jɔ ma ka jihadi kɛlɛ Mali jamana dugukolo sanfɛ. Kunnafoniw carilen kɔfɛ k'a fɔ ko barikani bena bolominɛw cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye bɛnkan min tun bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ lakana bolo ma k'o ɲɔngiri. A sinsinna ka k'a fɔ ko fɛɛn min ye ɲiningali jaabi ye n'a be tali kɛ Mali jamana sariyasenw kan ni da sera o ma duniɲa kɛlɛya tɔnba ka ciladen sekretɛri jenerali fɛ u ka lajɛrɛba kɛnɛ kan n'o ye konsɛl de sekurite ye ko Mali farancɛ fanga bena to u ka baaraw la kalo 24 min daminɛna marisikalo kile 26 san 2022. A y'a da kan fɛnɛ ko fɛɛn min bɛ tali kɛ buna adamadenya jo sariyaw la fasali kama ko karogɛlɛya ani lagosili wale minnu kɛra jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ni bena ɲanki i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogo min. A da sera fɛnɛ Mali jamana ka senbɔli la farafina tilebiyanfanw tɔgɔla jɛkulu ka kɛlɛbolo G5 Sahel la. Diop y'a lase ko Mali jamana bena to baara ɲɔgɔnyaw ni bolodi ɲɔgɔnma la a n'a ka kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ G5 Sahel kɔnɔ min dɔ bɛ tali kɛ lakanako kan Sahel kɔnɔna la.